diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelēma tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Salmana mācītājs, 4. Nodaļa, 9. un 10. Pants. Laiks īstiem vīriem.
No dzīviem akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šīs zemes sals. Ar rokām paceltām tie stiprā balsīs augs. No tava svētumā šī zeme zels un plauks.
Laiks īstiem vīriem.
Akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šī zeme sāls.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji. Ar jums kopā raidījums Laiks īstiem vīriem, Mārtiņš Kanders un Māris Augusts ar mani kopā.
Jā, paldies, Mārtiņ, esiet sveicināti. Sveiki, Mārtiņ.
Jā, paldies Dievam. Nu, redzi. Labi būt diviem, vai ne? Ja vienam kaut kas ar krēslu, tad otrs palīdz piecelties.
Piecelties, jā.
Slāva Dievam! Dargie radio klausītāji, patiešām ir prieks uzrunāt jūs, un šodien mums ir maratons. Te jau Māris Veliks un Olga un vēl kādi brāļi un māsas pirms tam ar jums runāja un darbojās, un mēs arī pievienojamies. Nu, teiksim tā, pirms mēs iesim šodien pie tēmas, mēs ar Māru bišķiņu varbūt paliecināsim, ko nozīmē mums Radio Marija. Ja, priekš manīm šī te ir jau 8. Sezona, un varētu teikt tā, ka raidījums Laiks īstiem vīriem praktiski kopš Radio Marijas piestartēšanas Latvijā. Ja, mums tā privilēģija darboties, būt kontaktā ar jums, baudīt jūsu aizlūkšanas, kā vien varam kalpot jums, jā, dargie draugi, līdz ar to, jā, nu, es varētu teikt, ka man Radio Marija ir tāda diezgan liela dzīves sastāvdaļa, nu jau 7 gadi ar kaut ko, jā, 8. Sezona. Māri, paldies, ka tu arī esi atsaucies, ka tu esi pie manīm šeit raidījumos un līdz ar to Radio Marijā, un es zinu arī, ka tavu dzīvi tas ietekmē fiziski, jo dargies radio klausītāji, nu pieņemsim šodien, kārtējo reizi, Māram bija jādodās ātrāk prom no darba, lai viņš varētu atbraukt šeit uz raidījumu un dalīties ar to, kas viņam ir uz sirds. Tas kaut ko maksā. Jā, Māri, varbūt ir kādas vēl lietas.
Nu, kā jau tu teici, ka Dievs ir brīnišķīgs un viņš dod šīs te iespējas. Jā, ja Dievs nesakārtot to visu, jā, tad tādas iespējas noteikti ka nebūtu. Bet viņš rūpējās arī par visām pārējām lietām. Un arī tu pieminēji darbu. Jā, tad darbs asociējās mums arī ar finansēm, un finanses Dievs mums dod ne tikai tāpēc, lai mēs izlietotu viņus savām vajadzībām, bet arī būtu par svētību tiem, kas mums ir līdzās. Un tā kā tev, dārgais klausītājs un skatītāji, būs iespēja piedalīties maratonā un noteikti ar savu artavu atbalstīt šo te brīnišķīgo maratonu, lai tiešām šis vajadzīgais naudas daudzums, kas ir nepieciešams un pāri par to, lai tas būtu kā svētība tiem cilvēkiem, kuriem tas ir paredzēts. Jūs ziniet, ka Dievs runā uz katru no mums. Mums tikai ir jāieklausās, jāsadzird un jāpaklaus un jāpaņem un jāizdara.
Nu, varētu vienkārši teikt āmen. Āmen, brāl. Jā, dargais radio klausītāji. Līdz ar to, es varētu teikt tā, ka uz šobrīd mēs ar Māri esam jau no savas puses šo to iesējuši šajā radio.
Jā, amen.
Es aicināšu tevi padomāt. Un neiz tā... piespiedu kārtā, bet kā Bībele saka, tie, kas ar priecīgu sirdi dod.
Jā.
Jo atcerieties vienu lietu, dārgie draugi, kad Dievam pieder visas finanses. Ja? Un ja tu, teiksim, tur tā, ak, dieniņ, ko viņi tur tagad uzbāžās un ko viņi te spiež žārā no manī to pēdējo 5 eiro, ja, vai vēl kaut kā. Nē, tad labāk patur tos 5 eiro pie sevīm, nopērc maizīt un viss būs kārtībā. Ja? Bet, ja tu zini, ka tu zini, tāpatās kā tā atraitne, ko Jēzus skatījās, vēroja, ja, viņi atnes, var teikt, pēdējās savus divus, ja, ielika, iesēja valstībā, iesēja evaņģēlijas sludināšanā, ja, saka, es redzu viņu sirdi, tad es viņai iedošu to, kas viņai tai sirstiņā ir vajadzīgs, un es ticu, dargais draugs, kad ja tu ņem, kā sacīt, aizlūkšanās dalību Radio Marijas darbā, ja tu vēl kaut kā atbalsti, un ja tu arī atbalstīs ar finansēm, lai Dievs tevi bagātīgi svētī, un es zinu, ka viņš tev bagātīgi svētīs. Jā, tas bija tāds neliels ievads, pirms mēs ejam pie tēmas, un šobrīd mēs tālāk paturpināsim ar lūkšanu, un tad mēs ķersimies pie tēmas. Māri, vadi mūs lūdzu lūkšanu.
Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, par šo te brīnišķīgo iespēju. Lūdzu, lai Tu sveiti Mārtiņu, sveiti mani, sveiti katru, kurš šodien ir studijā, kur apskaņo šo te raidījumu, un sveiti arī katru, kurš pēc tam klausīsies un skatīsies. Un paldies Tev par katru atvērtu sirdi, paldies Tev, ka Tu šos vārdus esi ielicis mūsu sirdīs, un tie nāks pār mūsu lūpām, kas būs kā sēkla, kas tiks iesēta šīs sirdīs, kuras ir atvērtas, kuras ir gatavas dzirdēt, uzklausīt un arī rīkoties saskaņā ar Tavu vārdu. Sveiti, kungs, šo te laiku, sveiti Mārtiņu, sveiti mani, un viss, lai notiek Tev par slavu un godu Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen un āmen, un mēs vēl svētījam katru klausītāju un skatītāju.
Āmen.
Dārgais klausītāji, mēs ar Māru šodien turpināsim labi iesākto pagājušajā raidījumā ar Lauri. Un proti tas ir jauns raidījuma cikls, ko es esmu nosaucis ietekmīgi vīri Bībelē. Un pagājušais jau mēs runājām par to, ka ik pa brīžam kāds no cilvēkiem, un tas nav tikai viens un kāds, bet ir diezgan daudzi cilvēki, kas grib būt ietekmīgi. Un ja mēs paskatāmies pat no mazajiem bērniem, pat no... Es no savu brīnišķīgā zīdainīšu mājās, ja paskatos, kā viņš mūs ar sievu ietekmē.
Jā, jā. Ietekmē.
Reizēm pat, kā sacīt, nesenāk pagulēt normālu naktī, kad ir viņam ietekme uz mums. Jā. Tātad no mazām dienām ir kāda ietekme cilvēkam dot, un tad ir tas jautājums. Kā mēs to ietekmi izmantojam.
Jā.
Un pagājušais mēs ar Lauri jau skatījāmies uz Noa un paskatījāmies no tāda rakursu, kā mēs pirms tam Māri nebijām skatījušies. Un atkal ļoti labi un redzējām, ka tur arī bija interesanti ietekmi. Tad šodien mēs sāksim apskatīt, došiem, kad šajā un nākošajā noteikti raidījumos tā tēma aizies, Ābrams, šķērstrība Ābrahams. Nu, vienu tā pati, teiksim, persona, teiksim, ķermenī, ja, bet ļoti interesanti, kad varētu teikt, ka divas personības. Un tā nav šizofrēnija personības dalīšanās, vienkārši tād, kad mēs, kā sacīt, esam vecais cilvēks, kas vēl neesam pieņēmuši Jēzu Kristu kā savu kungu un pestītāju, respektīvi, kad mēs neesam vēl atdevuši savu dzīvi pilnībā Dievam, tad mēs varētu teikt, ka mēs esam tā kā vecais Ābrams. Jā, tur ar savu miesīgu prātiņu domājam, funktierējam, staigājam, kaut ko tur lobam ārā, kaut ko mēģinam darīt. Jā. Bet tad, kad mēs sastopamies, tad, kad mēs sastopamies, un arī maratona tēma šogad ir tā, kad laimīgi tie, kas meklē Dievu. Un pēc brītiņa, kad mēs vairāk ar Māru skatīsimies tieši Ābramu un Abrahāmu, kā sacīt, dzīvē, ja, tad mēs ieraudzīsim to, ka Dievs ir tas, kas meklē visu no sākuma. Un nepar velti mūsu šim te ciklam, šis te pamat Dievu vārda pāns ir no otrās laiku grāmatas 16. nodaļas 9. pānta, kur to rakstīts tā, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Šobrīd, dargais draugs, Dievs skatās arī un meklē, kam ir šīs sirds, kas meklē mani, kam es esmu vajadzīgs, ja? Kuram es varu palīdzēt. Un, Māri, tu esi, kā sacīt, teici ar ilgadīgu stāžu, ja? Es esmu tikai teici ar, nu, tādā veidā pusotru mēnešu stāžu, ja? Un es domāju, ka mēs kā tēti ļoti bieži, ja, kad mēs skatāmies uz saviem bērniem, tad, nu labi, zīdainīts, teiksim, varbūt tās netik daudz, bet tev jau bērni tāds stipri lielāki ir, ja, un meitei pašai jau ir bērns, ja, un tamlīdzīgi, un mēs arī zinām šo te stāstu par Austri, ja, un tiem visiem Dieva brīnumiem, bet jebkurā gadījumā tu skaties uz saviem bērniem, es domāju, kaut kādā brīdī tu sagaidi, kad ir šī te, viņu vēršanās tā kā pie tevīm, ja, ar kaut kādu sagaidīšanu, ar kaut kādu lietu, un varbūt nedaudz viņš par šito arī padalies. Kā tas
jā, paldies, Mārtiņ, ka tu pieminēji to. Mēs tieši vakar nosvinējām Austrim dzimšanas dienu. Jā, un liels prieks un pateicība Dievam par to, ka Dievs izved mūs cauri šim te laikam, kuram mēs gājam cauri. Iespējams, ka es pieļauju, ka daudz nezinu, bet es zinu, ka tu zini, un es neieslīkšu tagad detaļās, bet
paldies. Zinu, es tev bišķiņ pārtraukšu, kādu laiku atpakaļ Austris bija pie manī.
Jā, nu, jā.
Tas jau pāris gadi, man tā liekas, apmēram, viņš tas stāstīja to savu liecību. Tā kā, dargais radio klausītāji, tev ir iespēja ieiet arhīvā, atrast raidījumu
ar
Austri Augustu un noklausīties viņa liecību, kā viņam ir divas dzimšanas dienas.
Viņam ir divas dzimšanas dienas, jā. 10. maijs un 1. decembris. Slavu Dievam, jā. Un tāpat arī katram no mums, kas mēs esam pieņēmuši Kristu, nu viņam iznāk trīs jau, viņš Kristu arī pieņēma, jā. Mēs pieņemam Kristu, jā, mums arī ir divas dzimšanas dienas, jo tad jau mēs reāli atzimstam par dzīdainiem Dievu ģimenē, kad Dievs sāk ar mums darboties. Un, protams, kā tu saki, jā, ir šis te laiks, ar ko Dievs mūs ir svētījis, kad mēs tiešām nu, jau vairāk kā 30 gadus esam vecāki, jā. Un gāja visādi, protams, ka no sākuma, kad bērni bija maziņi, bija jālauž sev vairāk vai mazāk, jā, kad bija lietas, kuras, nu, reizēm pat likās, ka tu nevarēsi nemaz izturēt, jā, bet patiesībā Dievs ved tam visam cauri, un tas bija brīnišķīgs laiks, kad Dievs gatavoja arī mūs. Un tagad, skatoties atpakaļ, es redzu, kad viņi aug kā bērni, teiksim, gan Sintī, gan Austris, jā, tad Dieva ģimenē mēs arī augam kā bērni. Es pats sevi redzēju šīs lietās, kur es kaut ko darīju nepareizi, jā, un Dievs tāpēc netiesāja, un Dievs vienmēr ir līdzās, lai palīdzētu, un tad, kad bērni vēršās pie mums, vērsās pēc palīdzības, tad mēs centāmies viņiem palīdzēt tā, kā mēs mācējam, un Dievs atkal savukārt mūs pamācis tā, kā viņš ir ieplānojis, lai šī te mūsu dzīve izmainītos un būtu tīkam viņam. Jā, šis te aicinājums, jā, kā tu saki, ir, es uzskatu, ka katram vīrietim jā, ir jābūt tētim. Katram vīrietim. Un tas es uzskatu, ka tas ir aicinājums no Dieva, kas ir ielikts viņam jau šūpulī. Jā, ir dažādas lietas, teiksim, ir sātans, kurš cenšās iznīcināt un izdarīt daudzas un dažādas lietas, teiksim, lai šis te aicinājums neīstenotos šī te vīriešu un cilvēku dzīvē. Jā, jo nu, īstam vīrietim par kaut ko ir jārūpējās. Un ja viņš rūpējās tikai par sevi, nu, tad es uzskatu, ka tas nav īsts vīrietis. Jā. Tas ir vīrietis, bet viņam Dievs ir paredzējis vairāk. Un ja viņš ir gatavs uzņemties atbildību, viņš ir gatavs sastapties ar Dievu, viņš ir gatavs klausīties, ko Dievs viņam saka, viņš ir gatavs mācīties, paklausīt un rīkoties, tad arī Dievam ir iespēja viņu jau kā vīru, kā tēti, celt, attīstīt, mācīt, un viņš jau var būt kā brīnišķīgs piemērs. Un mūsu dzīvē bija nedaudz savādāk, tāpēc, kad es izaugu bez tēti, varētu tā teikt, 8 gadu vecumā man vecāki izšķīrās, un ko es varēju saviem bērniem iemācīt, tikai to, kas man bija iemācīts līdz 8 gadiem. Nu, tas, ko es atceros, viss pilgtāk bija vai nu pēriens, vai nu konfekts, ko es man nopirku. Nē, nu tā reāli arī bija, jā. Bija arī, protams, grūti brīži, tad bērnībā bija, jā, bet es centos no viss...
Tad, kad bija pēriens, tad bija grūtie brīži.
Jā, konfekts nē, tās bija labas, jā. Nu, mēs centāmies, abi divi ar Ilzi, ar manu sieviņu, centāmies bērnos ieguldīt labāko, rūpēties par viņiem tā, kā mēs varam, bet patiesībā Dievs jau ir tas, kurš... Mūsu mācīja, Dievs ir tas, kurš Dievam šo te gudrību, ielika mūsu šo te mīlestību pret saviem bērniem un nu, visu nepieciešamo, lai tiešām viņi izaugtu par tiem cilvēkiem, kāds Dievs viņus vēlētos redzēt. Jā. Un esmu ļoti tiešām pateicīgs par to, ka Dievs savu darbu turpina pie katra no viņiem, jā, gan pie Sintīs, gan pie Austra, un es ticu, ka tas paredzējums, kas ir, šis te aicinājums, ko Dievs ielicis viņiem bija šūpulī, tas arī īstenosies un piepildīsies.
Jā, jā. Un šeit, zini vēl, kad tu saki arī par to, ka Dievs ir paredzējis katram vīrietim būt kā tēvam, es varētu pateikt, ka, nu, paldies Dievam par tiem īpašajiem vīriem, ko es redzu vairāk, nu, tā kā starp katoļu brāļiem, jā, kad, ja viņam nav tā, nu, laicīgā ģimene, ja mēs tā sakam, bet viņam ir aicinājums no Dieva.
Jā, āmen, pilnīgi piekrīt.
Un viņš var būt jā. Kā garīgais tēvs, jā.
Jā.
Tad paldies Dievam par
jā,
viņiem. Paldies
tiešām.
Dievam jā, par katru no priesteriem, kas jā. Ir paņēmis šo te, es teiktu, nu nevieglo
tas
priesterības, tēvišķās priesterības, kā sacīt, nastu, ja tā var teikt. Bet paldies Dievam par to, ka viņš ir devis svēto garu, kurš palīdz to visu arī realizēt.
Nu, es domāju, ka katrs no viņiem viņu seko aicinājumam.
Tas tur ir aicinājums variantu, no Dieva.
Tas ir tiešām, ka Dievs to ir ielicis viņam šūpulī, un viņš šo aicinājumu ir pieņēmis.
Jā, jā, jo lai to realizētu, es saku, tomēr vienkārši nav variantu.
Jā.
Jo tā mēs vienkārši skatāmies uz to. Tā kā paldies Dievam par katru no vīriem, kas ir atsaucies Dievu aicinājumu.
Amen. Amen.
Un šodien mēs paskatāmies uz vienu interesantu vīru, kurš arī ir atsaucies uz Dievu aicinājumu, un tas ir Ābrahams.
Jā.
Un līdzīgi tāpatās kā ar Noā, kur mēs pagājušais skatījāmies, un ne tikai pagājušais, kad man tā doma ir, Marka, mēs paskatāmies, ko tad mēs varam pamācīties praktiski no tā, Ābrahāma, teiksim tā, nu Ābrahāma es negribētu pārāk tur aizrauties kaut ko mācīties no tā vecā dabas cilvēka, bet tieši no Ābrahāma, ja, kaut arī Ābrahāms tā patās pielaida kļūdas. Ja.
Jā.
Un man tā prātā un domā ir tas, ka cik interesanti, kad kaut viņš kļūdījās, Ābrahāms, ja, un kaut viņš arī nu, nepaklausīja kaut kādā brīdī, vai viņš neizprat. Nu, tur dažādi tie iemesli, kāpēc tas tā ir, ja, kāpēc tas tā notika. Bet jebkurā gadījumā Dievs bija ar viņu. Viņš nebija tā, ka paklausies, nu, es taču tev teicu, ka tev ar Sāru tas bērns jāuztais ir. Ar to aizēja uztaisa kalpo. Nu, viss, tagad es tev izmetu ārā, vai es nebūs. Jā, viņam bija tur klusuma brīdis, man teiks, uz 25 gadiem. Jā. Jā. Nu, tāds pamatīgs, iedomājies, 25 gadi, kad visu laiku tas bijis tā kā jautājumu atbildi, un pēkšņi iestājās klusums. Jā. O, kas te ir? Nu, Dievs saka, es tev iedošu laiciņu padomāt, jā. Tāda selah, kā bībelē mēs varam izlasīt.
Jā, jā.
Pārdomā, iedziļinies. Jā. Līdz ar to, paldies Dievam par šo te piemēru, un tas man atkal pašam ir par lielu stiprinājumu, kad ja pat tādās situācijās Dievs, nu tā kā, nu labi, viss noliekam viņu pie malas, nu paņemsim citu, ja kādu, ja. Tad arī ar mums Dievs nav pabeidzis, pat ja mēs kļūdījušies esam, ja, ja mēs pat arī, tā kā ir šis te Salmas mācītājs, ir labi, ka ir divi, ja viens paklūp, tad ir otrs, kas paceļ augšā, ja, neparvēlti šis te Dieva vārds ir šeit, ja, te viņš ir tādā veidā. Kā tu vēl saskati, arī, Māri, es zinu, ka gana daudz tev arī kādas domas ir par šo te tematiku. Ja mēs sākam vienkārši no šīs te šķautnes skatīties, ko mēs varam pamācīties no viņa?
Nu, viens tas, ko tu tagad pieminēji par Ābrahāmu, ja, kad viņš tur nevarēja sagaidīt, un tad viņam no tās kalpones piedzima dēls, ja, kad, nu, ja vīrietis nevar sagaidīt, ka viņa ģimenē būs bērni, tad nevajag meklēt kādu citu avotu, ja, kur viņas iegūt. Kur šos te bērnus, teiksim, iegūt, jo ir rakstīts, lai katram vīram ir sava sieva, jā, un katrai sievai savs vīrs. Tas tā ir nolikts, un Ābrahāms tāpat līdzīgi tā kā Ādams, jā, kad viņš teica, ka, nu, tur jau es neko, bet, nu, gandrīz tā, ka, nu, mana sieva man teica, jā.
Mm-hmm.
Kad vajadzētu aiziet, jā, kad, nu, tad, ja nav tā bērna, nu, tad ņemsim, mēģināsim kaut ko savādāk izdarīt. Bet tā kā tu teici, jā, kad ir šīs te lietas, jā, kas mūsu dzīvē notiek, un varbūt tās mums ir kādi labi nodomi, bet šis, tas, ko mēs darām, jā, patiesībā pats par sevi, nav tik labs Dieva acīs, kā mēs to vēlamies pasniegt, vai tas, ko mēs vēlamies sasniegt.
Mm.
Un es zinu, kad Dievs nav bargs tiesnesis, tad, ja mēs apzināmies pēc tam to, kas ir noticis, jo Dievs teica, ka viņš svētīs arī Ismaili, ja, kad viss būs kārtībā, viņš neaizmirsīs, neatstās, bet Ābrahamam viņš iedos savu dēlu, tas, kurš būs mantinieks. Un, protams, Ābrahamam bija daudz jautājumu, bet svarīga lieta ir, par ko mēs ar tevi arī runājam, ja, kad Ābrahāms dzirdēja Dievu. Viņš apzinājās to, ka Dievs ar viņu runā. Jo ja viņš to nesaprastu, nedzirdētu, jā, tad viņš arī nebūtu izdarījis to, ko Dievs teica. Jo 1. Mūze 12.1. Dievs saka Ābrahamam, jā, izēj no savas zemes, no savas cilts, no savu tēvu namu uz zemi, kuru es tev rādīšu. Tātad katram no mums, arī tev un man, Mārtiņ, tajā brīdī, kad mēs pieņēmām Kristu, mums bija jāaiziet no tās vides, no tām tradīcijām, no tās ietekmes, no tās aprites un no visa, kas mūsu dzīvē ir bijis. Mums bija jāpieņem vienkārši lēmums. Jā? Tad mēs apzināmies to, ka Dievs mūs aicina, mēs dzirdam viņa balsi un mēs pieņemam lēmumu to darīt. Un tikko mēs pieņēmām lēmumu to darīt, tā Dievs var vaļā savus debes logus un šīs te viņa svētības sāk ieplūst mūsu dzīvē. Protams, kad mūsu ienaidniekam Sātanam tas nu nepatika nu nekādā gadījumā un notiek daudzas un dažādas lietas, ja, kuras viņš mēģina kā ķīļus iedzīt savstarpējās attiecībās ar laulāto cilvēku, teiksim, ar bērniem, ar vecākiem un tā tālāk un tā joprojām. Abrahāms te izbrauca tā, ja, viņš tur tēti paņēma līdz pirmo reizi. Ja. Bet noteikti, kad nē, kad ja mēs sastopamies ar Dievu, mēs dzirdam viņu balsi, mēs zinām, kad Dievs uz mums runā konkrēti, viņš mūs aicina, viņš mūs pasaka kaut ko izdarīt, tad mums tas vienkārši jāņem un jādara. Kāpēc? Tāpēc, ka tas atnesīs svētības mums, un kā mēs redzam rezultātā, Abrahāma dzīvē tas atnes svētības viņam, visam viņa namam, ja, un arī viņš kļuva par tēvu daudzām tautām. Jā, tas nenozīmē, ka tu un es tagad mēs kļūsim par tēvu daudzām tautām, nē, bet Dievs mūs lietos katru savā veidā. Tad, kad mēs klausam Dievu, mainās mūsu raksturs, tad, kad mēs paklausam Dievam, mainās mūsu rīcība. Ja? Un tad, kad mēs rīkojamies tā, kā Dievs mums ir teicis, tad mainās rezultāts. Un tas, ko mēs redzam, tas jau sniedz mums gandarījumu. Ja? Mm. Tā kā es redzu, ka tas sākās ar to, kad Abrahams dzirdēja Dievu. Un Marka evaņģēlija 12.29 Jēzus saka, augstākais bauslis ja, ir klausies Izraēlu. Tad klausies, jo tas kungs mūsu Dievs ir vienīgs kungs. Ja? Tātad es pakļaujos vienam kungam. Un šī brīdī, kad es nožēloju grēkus, es nolieku sevi izvēles priekšā un arī visu to savu bagāžu, kas man ir. Ja? Kam es tagad kalpošu? Vai es palikšu un kalpošu šīs pasaules valdniekam? Vai es to atstāju visu? Un ja viņš grib, viņš to visu var savākt. Ja? Bet es un mans nams, mēs kalposim Dievu.
Amen. Amen. Jā, paldies tev, Māri. Mums ir ienācis vienkārša īziņa, un šeit klausītājs raksta tā, lūksim, lai kungs atjauno mūsos savu garu, dāvā atgriešanās žēlstību un pārveido mūs, lai mēs spētu pieņemt visu, ko kungs mums ir paredzējis. Un,
amen.
Ja, principā šeit tas teksts ir tieši, kā tu saka, saistīts ar to, par ko ir mūsu raidījums.
Jā.
Ja, kad, nu kā, lūksim, lai kungs atjauno mūsos savu garu. Un te, redz, dargais radio klausītāji, tas nebūs tāds vienreizes palūdzu, viņš tagad atjaunoja. Jā, tā nu, piedzimšana no augšas tādā veidā arī notiekās, ka mēs pieņemam Jēzus kā savu kungu un pestītāju. Bet, ja mēs runājam par tālāku augšanu un līdzināšanos svaidītajam, pestītājam, jeb Jēzum Kristum, tad par to arī viss šis te raidījuma cikls ir. Tā ir ikdienas komunikācija, ir tāds vienkāršs vārds komunikācija, ar Dievu, ja, ar viņa garu. Un šeit arī, kad mēs runājam par Abrahāmu, ja, kad Dievs pieskārās viņam un sākās šī te komunikācija, ja, nepar velti ir šī te otrā laiku grāmata 16.9, ja, jo tā kunga acis pārskata visu zemi. Viņš
Amen.
Skatās un meklē, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turas. Ja. Atkal šeit ir tieši tā pati tēma, ko klausītājs atrakstīja, ja, kad savu garu lai dod, ja, lai mēs izprotam, lai mēs varam pieņemt nu visu to, ko viņš ir paredzējis. Un to, ko mēs, es domāju, ieraugam, ja mēs kā lielu bildi skatāmies pāri visai Abrahāma dzīvē, ja, kad šī te pieņemšana bieži vien nav tā, kad, o, Dievs, paldies, es pieņēmu visu šajā dienā, un, nu, bez mazai rīt vairs nav ko darīt, ja.
Jā.
Tā mūsu, diemžēl, cilvēciskā spēja bieži vien pieņemt. Nu, tas ir tā kā manam mazajam bērniņam. Viņš var apēst tik, cik viņš var apēst.
Jā.
Un tad mamma un tētis viņu paņem uz rociņām un iznāk atraudziņa. Jā.
Mm-hmm.
Un viņš var ietilpināt tikai sevi to, ko viņš var ietilpināt.
Jā.
Un es, kamēr esmu garīgs zīdainis par to, ko Pāvils raksta, ja, un māca, kad es arī varu tikai paņemt sevi šīs te lietas. Tāpēc paldies Dievam, paldies Jēzum par šo atklāsmi, kad Dievs nav kaut kur kaut kas liels un vienkārši varens, bet ka viņš ir arī mūsu debesu tēvs, kurš uzmanīgi seko līdzi, jā. Katrā brīdī, katrā mūsu dzīves stadijā, ja, nu tā kā tas pats atkal Pāvils raksta, nu kad klau, ēdiet to garīgo pienu.
Jā.
Es redzu, kā mans mazais ēd garīgo, nu, varētu teikt, dabīgo pienu, ja. Un tur bija tas jautājums, vai tu esi izsalcis, tā kā tas mazais bērns, ja. Mans mazais bērns ir patiešām ļoti izsalcis un viņam gribās. Un tas man atkal uzskatāms piemērs ir, kur Dievs man katru dienu runā. Mārtiņ, vai tu tikpat esi izsaucis pēc mana garīgā piena, pēc vārda, pēc mūsu tuvajām, ļoti tuvajām attiecībām, bez tuvām ļoti attiecībām mazais bērns nebūs paēdis.
Jā.
Ja, nu, žēl, ka man ir žēl to bērniņu, kuri no mazām dienām pieredināt pie pudeles. Tur viņi daudz ko zaudē.
Jā.
Ne tikai fiziskā tuvībā izrādās, viņi zaudē pat garīgā tuvībā, teiksim tā, un mentālā, un tā tālāk. Un tāpēc ir tik daudz līdzību Dievu vārdā pa šīm te lietiņām, ja? Un tad pēc tam Pāvils jau pasaka, ka klau, nu tu esi paaudzies, tev vajag ar cietu barībēs, tev nepietiks tikai ar to, ja? Mēs varbūt tās tagad bišķiņ pavraucām prom no Abrahāma, bet kopējā kontekstā es domāju, ka tas iet iekšā un mēs ievraugam arī šo te Abrahāma izaugsmu tādā veidā. Es domāju, ka mēs varētu šobrīd iet muzikālā pauzē, un pēc muzikālās pauzes tad atkal jauniem spēkiem turpinām. Jā, paldies par muzikālo pauzi. Šī bija dziesma no filmas Fireproof, jeb Ugunsdrošs. Pagājušajā raidījumā arī mums viena dziesma bija no šīs te pašas filmas. Tā ir kristīga filma par Amerikas ugunsdzēsējiem. Un tur bija gana daudz, ko padomāt un paskatīties. Un savu laiku tā filma patiešām ļoti uzrunāja un arī manā dzīvē palīdzēja kādas lietas ieraudzīt no cita skatu punkta. Bet šodien mēs ar Māri runājam par ietekmīgiem vīriem Bībelē. Mēs šodien runājam par Abrahāmu. Un, dargais radio klausītāji, šodien mums ir viena superīga lieta. Šodien mums ir maratons. Un šodien mēs turpinām arī par šo tēmu gan lūgt, gan arī finansiāli domāt, kā mēs varam iesaistīt Dievu valstībā, konkrēti Radio Marijā. Padomātu arī par to tēmu. Bet nu, tagad skatoties vēl vienā rakstu vietā, kas ir kontekstā ar atsūtīto īziņu. Māri.
Jā, es ticu, ka tas tiešām ir vārds no Dieva tieši par to, ka mums ir jālūdz, lai tas kungs atjauno mūsos savu garu, dāvā atgriešanās žēlstību, pārveido mūs, lai mēs spētu pieņemt visu, ko kungs mums ir paredzējis. Nu, protams, kad mēs spēsim pieņemt, ja mēs viņu klausam, ja mēs dzirdam. Un kolosiešiem pirmā nodaļā 9. pants ir rakstīts, tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūkšanās, lai jūs bagātīgi apveltītu ar garīgu gudrību un atziņu visā pilnībā izprastu viņu gribu. Tad pirmkārt mums ir jāmeklē Dievu gribu. Un tad Dievs varēs darīt pārējās lietas mūsu dzīvē. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama un jūs nesīs staugļus ar visādu veidu labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varnībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem un jūs ar prieku pateiksties Tēvam, kas jūs darīs cienīgus, dabūt savu tiesu pie svēto mantojuma gaismā. Dargie, šis te svēto mantojums, viņš jau ir darbībā. Reāli mēs šī svēto mantojumā dzīvojam. Svētais gars mums ir dots. Abrahamam svētais gars bija līdzās, viņš bija kā svaidījums uz viņu. Bet mūsos svētais gars dzīvo iekšā, mums ir pilnīgi viss priekšnosacījums, pilnīgi visas iespējas. Mums ir pilnīgi viss dots, lai mēs dzirdētu Dievu, mēs paklausītu Dievam, mēs rīkotos tā kā Dievs vēlās, un lai mēs pieņemtu viņa aicinājumu un staugļus savā dzīvē. Ja turpinājumam šī rakstuvietai varat izlasīt Efeziešiem 1. Nodaļu un 3. nodaļu, kur apostols Pāvils runā par to, kā tam visam ir jānotiek mūsu dzīvē un kā to Dievs ir ieplānojis. Tā kā lieciet šī vēstulē Efeziešiem lūkšanā savu vārdu iekšā, lai tas kungs jums dot gudrības un atklāsums garu, lai es labāk viņu izprastu. Apgaismots garas acis, lai jūs zinātu, kāda aicinājuma viņš ir paredzējis priekš katru no mums. Es necitēšu tagad, mēs runāsim par Abrahāmu. Ja, jo tā ir ļoti brīnišķīga tēma, tiešām paldies par šo te īziņu. Ja, mēs esam ļoti pateicīgi un mēs vienkārši vēlamies, lai Dievs turpina uz jums runāt, lai viņš jums atklāja savu gribu un lai jūs sadzirdat viņa aicinājumu un lai jūs varat atnest augļus un ar to pagodināt viņu.
Nu, ja mēs runājam par aicinājumu un Abrahāmu, nu, tad mēs šķiram vaļā ebreju vēstuli 11. nodaļu un 8. pantu.
Nu, tieši tāpat.
Un lūk, ko mēs tur lasām. Ticības spēkā Abrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu un gāja nezinādams, kur viņš iet. Cik interesanti, vai ne, kad ticības spēkā, tātad bez ticības un ticības spēka, nekas nesanāks ar aicinājumu.
Amen. Vienkārši. Tad pašā vēstulē ebrejiem rakstīts, ka bez ticības Dievu nevar patikt.
Jā.
Tad viss, ko mēs daram, mums ir jādara ticībā. Un brīnišķīgs piemērs mums ir, Jēzus ir mūsu ticības aizsādzējs. Bet Abrahams mums ir kā brīnišķīgs piemērs. Viņš nesaprata, kas notiek varbūt 100% pilnībā. Viņš nezināja, kas notiks un ka, tālāk, teiksim, viņš neredzēja tālāk, kā līdz tā vietai, ko Dievs viņam parādīja. Pat arī tad, kad atnāca eņģeļi, kad apsēdās zem mamras ozoliem, un ka viņam teica, ka tev būs dēls, un tad viņš noliecās ar visu savu vaigu, noliecās pie zemes un smējās, kā tas var būt, kad sievai 90, man jau gandrīz 100, ja, nu kā mums var būt bērni, ja? Mm. Un eņģels viņam saka, nākošgad šī laikā es atnākšu, un tavai sievai būs bērns, ja, un tas būs tavs mantinieks, ja. Tātad, ja mēs skatāmies, tad Abrahamam bija vajadzīga ļoti liela ticība, lai šim tad Dieva aicinājumam reāli noticēt un sekot.
Un cik bija interesanti, ja, kad, ja es pareizi atceros chronoloģiju, tad, kad viņam bija šī te vēsts, Tad viņš jau bija Ābrams.
Ja? Ja viņš bija Ābrams, jā.
Un pēc tam Dievs teica, es izmainīšu tavu vārdu uz Ābrahāms, kas nozīmē daudzu tautu tēvs.
Ja?
Un Sārai arī izmainīja.
Jā.
Sāra. Ja? Un kā bija jāpiestrādā, cik interesanti Dievam pie šī cilvēka. Un es ticu, ka debes tēvs tieši līdzīgi arī pie mums strādā.
Ja?
Jo, ja mēs esam, nu, un mēs esam aicināti būt Jēzus līdzībā, tad paskat, ir šīs te komponentes, pie kurām tu jau pieskāries. Domāt kā Dievs, runāt kā Dievs un rīkoties kā Dievs.
Ja.
Ja? Jo, ja mēs esam viņa bērni, tad mums, mana meita, vēl nē, bet viņi jau skatos, jau mācās jau kaut ko, jā, jau tā kā atdarināt, ko tur tētis arī tā kā dara, jā. Un es domāju, ka tavēji abi jau atdarina jau labu laiku, jā. Varbūt ne pat visi, ko tu gribētu, jā.
Jā, arī.
un līdz ar to akal Dievs mums ir devis ideālus piemērus, kā tas notiekās, un, teiksim tā, un katrai šai te darbībai ir savas sekas.
Amen.
Ja? Un, ja mēs domājam, kaut ko pasakām tādu vai ne tādu, tad sekas būs tādas vai citādākas, ja? Un ja mēs ne tikai pasakām, bet savā rīcībā vēl kaut ko izdarām, atkal sekas būs tādas vai citādākas. Un atkal tā ir, atgriežamies pie tā, ka tā ir ikdienas staigāšana kopā ar Dievu.
Jā.
Ja? Tātad mēs runājam vīri par to, ka te nav aizgājus svētdienā uz baznīcu, izdarīju, neizdarīju, noliku, paņēmu, atnācu mājās, ok, kā sacīt, savu ķeksīti esmu atvilcis kalendārā, tagad vispārējā nedēļa, tad es tā kā Ābrams, kurš paņēma tēti, kurš paņēma lotu, ja, un tagad nevis tā kā Dievs teica, tev jāiet ir uz to un to zemi, bet teica, klausies, mēs tur iegriezīsimies tur tajā pilsētā, kas ir nosaukta tavu mirušā brāļa vārdā.
Jā.
Ja? Tur, es domāju, ka mēs vēl nākošajā reizē smalkāk par šiem te punktiem parunāsim, jo gana spēcīgi viņi, kā sacīt, uzrunā, un tāpēc viņi arī ir Bībelē, un tāpēc viņi ir Dievu vārdā vispār ielikti, kā lai tu saka, pie Ābrama, tādas dzīves stāsta, lai mēs ieraugām, pamācamies, un tāpēc atkal mums ir dots, lai Dievs mums dod savu garu, ja?
Jā.
Viņš mums ir devis savu garu, jā, kad mēs lasām šos notikumus, un mēs ieraugām, redz, kā tas ir, labi, bet kāds attiecās uz mani? Māri, ko man darīt šodien? Ko es atkal varu paņemt no šitā te visa?
Tāpat kā Ābrahams paklausīja, tāpat arī mums ir jāpaklaus. Apzinoties to, ka uzticot savu dzīvi Dievam un sākot klausīties Dievu, dzīve mainās par 180 grādiem. Tas ir vairāk kā skaidrs un to cilvēki ir pārbaudījuši. Un es domāju, ka gan tu, gan es, mēs zinām, par ko mēs runājam, un arī tie cilvēki, kas raksta īziņu, kas klausās. Jā, ir tikai dažas nianses, pie kurām es vēlētos pieskarties, tas ir, kā mēs šīs te pārmaiņas uztveram. Cik daudz mēs esam pieķērušies šeit te pagātnē, un cik daudz šī te pagātne ir spējīgi mūs ietekmēt. Es saprotu to, kad mēs esam cilvēki un kad mūsu dzīves ir iekārtotas tā, kā mums bija iespējams viņas iekārtot, ja mēs neesam Dievu bērni, teiksim, jau no pašas dzimšanas. Jā. Tas ir atsevišķs stāsts un tas ir nedaudz savādāk, bet tā kā mēs teiksim, jā, mēs nožēlojam, es nožēloju grēkus tad, kad man bija 33 gadi un, protams, atnākot uz draudzi. Jā, man Dievs uzaicinājis, reāli saprat, ka man tur ir jābūt, bet tā mana dzīve jau man vienalga palika.
Tava mugursoma tev bija līdz.
Jā, atnākot no šīs draudzes uz mājām, tā mana dzīve jau nekur nebija pagaisus. Jā, ir ļoti labi, ka tu varbūt draudzē, kad varbūt visi vienā garā var slavēt Dievu, var piepildīties ar Dievu vārdu, var klausīt, jā, amēn, aleluja, tur, visi brīnišķīgi. Bet tad, kad tu atgriezies atpakaļ realitātē, tad tur arī tiek pārbaudīts šis te tavs aicinājums, šī te paklausība tam, ko Dievs tevi teicis. Jā, vai tu tiešām pārvietosies uz to vietu, Jā, nezinot, uz kurieni tu eji, jo es arī nezināju. Jā. Vai tu lasīsi, vai tu lūksi, vai tu meklēsi šīs attiecības ar Dievu, un tās ir primārās. Ja šīs te attiecības mēs nenoliekam kā prioritāti savā dzīvē, tad visam pārējiem es nevaru teikt, ka nav nozīme, tam ir nozīme. Jā. Bet tas viss ietekmē šīs te attiecības. Attiecības ģimenē, attiecības ar bērniem, attiecības starp laulātiem, attiecības darbā, tas viss ietekmēs. Bet ja mēs noliekam Dievu pirmajā vietā, tad viņam ir iespējams šīs lietas sakārtot. Ja mēs viņu dzirdam, uzklausam, pieņemam un rīkojamies, tad viņš ir ieviest savas korekcijas, un ko viņš arī darīja manā dzīvē, tas nav viegli. Ja es domāju, ka arī Ābrahamam nebija viegli, viņam bija jāklausās gan savus tētis, gan Dievs jāklausās, un sieva jāklausās, un brāļdēls jāklausās, un visi jāklausās, bet jābūt paklausīgam Dievam. Viņš izvēlēja šo te vienu lietu, ja, paklausīt Dievam. Pieņemt Dievu, pieņemt viņa balsi, paklausīt, un iet, kā ir rakstīts uz to vietu, ko viņam nācās saņemt par mantojumu, ka viņš nezināja, kur viņš iet, ja. Un arī es nezināju, kurien es eju, jo es nezināju, kas es esmu. Es zinu, kad es esmu nožēlojis grēkus, es esmu kristietis, es tagad esmu Dieva bērns, bet es reāli esmu zīdainis. Ja, un zīdainis pats par sevi pagaidām nevar parūpēties, tātad jābūt ir kādam, kas par mani var parūpēties kā par Dieva bērnu, lai es augu kā normāls Dieva bērns Dieva ģimenē. Šeit Dievs rūpējās pats par Ābrahāmu. Viņš deva viņam norādījumus, viņš viņu vadīja, viņš deva viņam savu vārdu, ja, viņš sūtīja pie viņa sūtņus, savus eņģeļus sūtīja un tā tālāk un tā joprojām. Bet tas neizslēdz šīs te kļūdas, ar kuras viņa dzīvē bija. Un arī mūsu dzīvē ir bijušas kļūdas, arī manā dzīvē ir bijušas kļūdas. Ja. Bet es varu pateikt 100%, ka neviena no kļūdām nekad neatceļ Dieva aicinājumu.
Amen.
Ja mēs esam pieņēmuši šo aicinājumu savā sirdī, ja mēs noliekam Dievu savā dzīvē kā prioritāti un esam gatavi viņam paklausīt, tad viņa aicinājums mūsu dzīvē piepildīsies. Jā, nu, un amēr.
Ābrahamam sanāca pauzīti uz 25 gadiem.
Jā.
Jā, kā sacīt, izredzētai tautai uz 40 gadiem pa tūkstnesi. Jā.
1400 verdzību.
Jā, nu, bet tā kā tu tikko kā teici, bet Dieva aicinājums jau palika.
Tieši tā.
Ja, un te ir tā bumba, kā sacīt, mūsu pusē.
Jā, jā.
Un paskaties, ko es tikko kā piefiksēju, kad gan Noā, gan Ābrahamam ir viena līdzība ļoti izteikta. Dievu, nu šo te atklāsmi, katrs no viņiem saņēma personīgi.
Jā.
Un viņi vienīgie viņu ģimenē.
Jā, tā arī bija.
Un es domāju, ka vīri, ja pat jūsu dzīvē ir kaut kādas lietas, es ļoti ceru, ka tādas ir, un es ticu, ka tādas ir, un tev liekas, klau, nu galīgi varbūt sviestā, kā tas ir, kad man ir skaidra vīzija, redzējums, šajā brīdī tas var būt jebkas, vai tā ir tiešām pārcelšanās uz citu vietu, ja? Jā, tā kā jā. Tas bija Ābrahamam, ja? Un viņš pa ceļam paliek Ābrahāms, ja, ticībā, vai darba maiņa, vai biznesa izveidošana. Mēs šobrīd runājam par reālu dzīvi, tieši tāpatās, kā tas arī bija Ābrahamam. Ja. Tur daudz, kas bija jāmaina. Jā, viņam bija noteikti kaut kādas finanses. Jā, mēs saprotam, ka viņi bija turīgi ģimene. Bet, zin kā ir, ka tu visu laiku esi turīgi dzīvojis mājā, un tad tu pēkšņi pārcelies ar telti un dzīvo jā. Teltī. Teltī tu dzīvo, un tur daži vārdi no tā oriģināla teksta ir tādi, kad dzīvot pat uz ielas,
jā.
Ja, ka tu esi gatavs uz šo te paklausību Dievam, uz vīziju, ja, ko Dievs tev ir iedevis, varbūt tās tu to bildi neredz līdz galam, tu tā kā dodies dienu no dienas uz priekšu, nu tas tā kā braukti GPS pa nezinām ceļu. Ja, viņš tur pa cik tur tiem kilometriem, ja, pasaka, nu tagad pēc 2 kilometriem griezies pa labi. Ok, atbraucu, kas tas tāds pa labi ir, ko tu te domā, ja, nu labi, viņš tur kartītē uzzīmē, un ja mēs neesam galīgi topogrāfijā, ja, tur nu, atpalikuši, tad mēs saprotam, nu, bet šajā brīdī jau GPS mašīnās ir tik attīstīti, ka viņš saka, griezies pa labi, turpin griezties pa labi, ja, es tev teicu, griezies pa labi, ja.
Turpiniet Ābrahām, turpiniet.
un redz, un te tā, brīnišķīgā saikne ar Dievu, un jo jā. Īpaši šobrīd, šajā laikmetā, kad mēs esam, kā mēs runājam ar tevi, pietuvojušies laikmetā noslēgumam,
jā.
Kad Dievs izlēja pār saviem bērniem savu garu, ja? Un tad mums ir dotas tik daudz privilēģijas. Ja? Mācekļi nāk pie Jēzus, saka, kādas būs zīmes? Viņš saka, tādas un tādas. Mēs šobrīd skatāmies, mēs redzam tās zīmes, ja mūsu atstiņas nav aizmiglojušās un aizkritušas ciet. Ja? Bet ja mūsos ir gars, tad viņš mums parāda šīs zīmes. Ja? Un visas šīs lietas ir elementāri praktiskas. Ja? Jo ir, dargie draugi, es ik pa brīžam, kā lai tas saka, cenšos mūsu piezemēt. Mēs citreiz kaut kur aizlidojam tādā reliģijas mākonī, kad, Ābrahāms tur pārdabisks vīrs un tā tālāk, rikā Dievs pie viņa rīkojās, un tas taču bija Ābrahāms un tā tālāk. Nolaidies realitātē, tieši tā kā tas ir rakstīts. Ābrahāms bija reāls vīrietis, kurš izvēlējās Dievam paklausīt. Viņš kļūdījās? Jā, viņš kļūdījās. Ko viņš ar to darīja? Apstājās? Nē, Dievs turpināja viņu bakstīt, teica, Ābrahām, celies augšā, ejam, daram to, vēl kaut ko daram. Ja? Un akal mēs aiziem pie tā, kad, kāpēc Dieva vārds saka, kad vīrs ir šis te augstais priesteris savā ģimenē. Gan Noa, gan Ābrahāms, viņiem bija jāveic šī funkcija.
Jā.
Un vīri, mēs nevaram šo te funkciju pālikt uz sievām.
Nevaram gan, jā.
Nav. Nekur Bībelē Dievs teicis, ka, tu būsi augstais priesteris, sēdēs divānā, grauzīs cepumus ar pienu siltu, un visu tavu, kā sacīt, ģimenes dzīvi organizēs tavu sievu.
Un kas tas pa kristīgos viestu? Nu?
Jā, Margarīns varētu teikt. Nu. Jā, nav un nebūs. Jā. Tā, ka vīri, kā sacīt, klausamies un skatamies un daram tieši tā kā Ābrahāms, jā, kad viņš sekoja, bija tās lietas, kur viņš novirzījās, bet tomēr, es domāju, ka viņš bija gana izsalcis pēc Dieva tūma. Kā tu domā?
Jā, viņš bija izsalcis pēc Dieva tūma. Viņš arī centās visiem spēkiem, varbūt nedaudz Dievam arī palīdzēt, teiksim, atrisināt šo te, lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu šo te aicinājumu galamērķi, vai ne? Bet šis te Dieva noliktais ceļš, dažkārt varbūt liekas mums ļoti garš un ne īpaši patīkams, tur, kā tu teici, dzīvo teltīs, kā viņš dzīvo ar Īzāku un Jēkab, ja? Bet tas ir nepieciešams tāpēc, lai sagatavotu mūsu priekš šī tā aicinājuma, priekš katra nākamā soļa. Nevar būt tā, ka, teiksim, es nožēloju grēku stūlīt un es tur kļūstu, es nezinu. Gigants kaut kāds kaut kur, jā. Ir, visam ir savs izaugsmes laiks. Protams, kādam šī izaugsme ir ātrāk, kādam viņa ir lēnāk, bet viss sākās ar ko? Pirmkārt, dzirdēt Dievu, paklausīt un sekot šim aicinājumam, kas no Dieva ir ienācis manā sirdī, jo tam ir jāienāk sirdī. Ja es to pieņem tikai ar prātu, tad agri vai vēl es piekusīšu no tā, un man vienkārši tas būs neinteresanti un nevajadzīgs, jā. Bet ja šis aicinājums, kas ir, tas ir mūsos jau ir iekšā, Dievs to ir ielicis, un viņš mūsos darbojās, tātad ir lietas, ja, kuras mēs apzināmies, ka būs lietas, kuras būs jāatstāj, un lietas, kuras būs jāsāk darīt pa jaunam. Un šeit Ābrahamam tieši tas arī bija, viņš paklausīja, un viņš gāja, viņš atstāja kaut kādas lietas, un kaut kādas lietas mācījās pa jaunu. Viņš atstāja atkal kaut kādas lietas, un nākošais solis viņš atkal mācījās pa jaunu. Ja. Tā kā Dievs noslēdzis caur Kristu derību ar katru no mums, tā kā viņš noslēdz arī ar Ābrahāmu derību, un tad izmainījās viņu vārds. Mūsu vārds arī ir izmainījies. Tagad mēs esam ķēnišķi priesteri, mēs esam Dieva tauta, mēs esam svētie. Kāpēc? Tāpēc, kad Kristus dzīvo mūsos ne savā taisnībā, bet tieši tāpēc, kad mēs paklausījām un mēs pieņēmām šo te aicinājumu. Tā kā Jēzus aicināja savus mācekļus, gan Pēteri, gan Andreju, gan Jāni, jā, kad nāciet, es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tieši tas pats notiek arī ar mums.
Jā, tieši tā, paldies tev, Māri, un ja mēs runājam vēl par šo te šajā vietā, ja, teiksim, Ebreju vēstulē 11:8, šī te ticības,
Rakursā, tādu jā.
Apustuļu saraksts, te varētu teikt jā. Tā, ja. Ja mēs šeit runājam par to vārdu aicinājums, tad no orģināla valodas tur tāds vārds tiek izmantots kā kaleo, apmēram tā viņš tiek izteikts, un tas vārds ir, kad nozīmē aicinājums kaut kam konkrētam. Tas nav kaut kas vispārināts.
Jā.
Vai tas ir tā kā, es pateiktu, labi, Māri, šobrīd tu atbrauci uz Rīgu, tagad nākošais aicinājums tev ir nokļūt apakaļ mājās. Jā. Tas ir konkrēts aicinājums. Ja? Vai, pieņemsim, ja būtu jāuzspēj vēl šovakar kaut ko izdarīt Bauskā mūsu draudzē, tev vai man, tad mums būtu šis te konkrētais aicinājums uz tikiem un tikiem būt Bauskā
jā.
Un izdarīt to un to. Un tāpēc, vīri, atkal es aicināšu, lai mūsu garīgā dzirde, ja viņa patiešām ir tāda saspicēta, lai viņa ir gatava dzirdēt. Un es arī savā dzīvē nu, gana daudz esmu piedzīvojis šo te, ka ja tevi ir iekšā šīs te vārds no Dieva, kam tu esi aicināts, tad ir tādi brīži, pie kā Dievs tevi pieved, kā pa soli pa solītim, un tu pēkšņi saproti, aha, reku ir. Un tu tā kā sāc nu, tā kā iegaršo gan to situāciju, gan tās attiecības, gan nu, daudz, daudz lietiņas, kur tu saproti, jā, reku, tas tā notiekās. Man tieši tā arī bija gan ar Kristīgo radio, gan ar Radio Mariju, kad savulaik Dievs ielika manī šo te vārdu, ka viņš grib pie mani un caur mani darboties masu mēdījos. Un es teicu, Dievs, paldies tev, bet tā kā Marija,
ja?
Kā man tas var būt? Es vienīgais, ko varu ielikt postiņu draugos, ja? kādu mācītāju vai vēl kaut ko. Un, jā, ok, dari, kāpēc nē. Un pēc tam, pēc kāda brītiņa, kad tu turpini augt un ēst pareizo barību, ko Dievs tev dod, tā kā atskan kāds zvans, negribētu tur un tur, mums vajadzētu, mēs te dzirdējām, varētu to un to, vēl kaut kā tam līdzīgi, un tu saproti, aha, reku ir, un soli pa solim viss tas turpina attīstīties. Jā, dargie draugi, Māra, klausies, laiks ir kaut kur akal aizskrējis.
Jā, steidzās, mēs pārniem.
Jā, tā kā šodien šo, kā sacīt, tēmu mēs vēl neslēdzam, ar Dievu palīgu tiksimies ne nākošu nedēļu, bet pēc nedēļas. Un es ļoti ceru un ticu, ka mēs ar Māri kopā varēsim paturpināt šo te Ābrahāma tēmu un kopīgi ar tevi, dargais radio klausītāji, dargais vīri, patiešām iedziļināties un paņemt priekš sevis kādas lietas. Šodien, jā, atgādinu, mums ir maratons un mēs kopīgi varam daudz, daudz vairāk. Un ja kādam sagadās paklupt, tad mēs esam gatavi pasniegt tev roku lūkšanā, aizlūkšanā, ja vajag, varbūt arī pat fiziski, un piecelt tevi augšā, un līdz ar to tā ir brīnišķīga iespēja mums visiem kopā ar lūkšanām darboties radio virzienā, ar vēl kādām lietiņām, ar saviem ziedojumiem, lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
Amen.
Amen.
Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelēma tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Salmana mācītājs, 4. nodaļa, 9. un 10. pants. Laiks īstiem vīriem.
No dzīviem akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas ticībā ir šīs zemes sals. Ar rokām paceltām tie stiprā balsīs augs. No tava svētumā šī zeme zeus un plauks.
Laiks īstiem vīriem.
Akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem...